SBS Radio.
По Никола Груевски е распишана потерница за приведување и за сместување в затвор. Потерницата со ликот на Груевски е ставена и на сајтот на МВР. ВМРО-ДПМН реагира со оценка дека се работи за политички прогон. Да се даде дополнителна изјава во врска со јазикот и државјанството на северниот сосед, бара председателката на грчката партија НЕО Катерина Папакоста. Судот донесе решение времено да им се замрзне имотот на осомничените во предметот наречен Империја, во кој главен актер е еден од најбогатите македонци Орце Камчев. Кривичниот суд го извести МВР дека судот не може да го најде осудениот поранешен премиер Никола Груевски за да му го врачи решението за затвор, па вчера попладне беше распишана потерница по него. МВР трага по Груевски, па кога ќе го најде, присилно ќе го спроведе во затворот во Шутка. Груевски требаше во петокот да се јави на издржување на 2-годишната затворска казна за незаконската набавка на луксузниот Мерцедес. Синоќа полицајците се качија во станот во кој живее, звонеа и тропаа на вратата, но никој не отвори. Тие влегоа и во подрумските гаражи на ВМРО-ДПМН, но и таму не беше најден. Фотографија на Никола Груевски е објавена и на сајтот на МВР, на која се наоѓаат и имињата на сите што се бараат по потерница. Во петокот трипати судските курири се обидуваа да му ја врачат одлуката на Груевски, но обидите беа безуспешни. Синоќа бројни новинарски екипи дежгураа пред неговиот дом со надеж дека ќе имаат ексклузивна снимка од приведувањето на поранешниот македонски премиер, но до моментот на испраќањето на овој извештај немаше резултат од тоа. Ноќеска пред полноќ ВМРО-ДПМН одржа пресконференција на која генералниот секретар Игор Јанушев потрагата по Груевски ја оцени како политички прогон и притисок врз членовите на партијата.
Ова е класична злоупотреба на полицијата во партиско-политички цели. Ова е хајка и линч врз сите кои мислат поинако. Режисерите на ова сценарио сакаат да ги заплашат сите кои мислат поинако и се противат на капитулантската антимакедонска политика на болицираниот Заев. Овој притисок е удар врз опозицијата и тој нема да помине туку така. ВМРО-ДПМН ќе ги превземе сите правни, демократски и сите необходни средства за да застане на патот на злоупотребата на институциите и обидот за замокнување на опозицијата.
Вчера партијата соопшти дека според документите и според обвинителниот акт, почесниот председател на партијата и актуелен пратеник во собранието нема остварено материјална корист. По завршувањето на уставната ревизија да се даде дополнителна изјава во врска со јазикот и државјанството на северниот сосед, бара заменик министерката за цивилна заштита на Грција и председателка на партијата НЕО Катерина Папакоста. Во интервју за грчката новинска агенција АНА МПА, Папакоста вели дека нејзиниот предлог е веќе познат, а во следните денови ќе ги повика на диалог и политичките партии. Изјавата што ја предлага НЕО ќе одредува дека јазикот на соседната земја не се однесува на античкиот македонски јазик, туку и припаѓа на групата словенски јазици и националноста се однесува на државјанството. Портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос во интервју за грчкото радио News 247 вели дека ратификацијата на договорот од Преспа ќе биде во согласност со одредбите од самиот договор, во кој јазикот е определен како македонски, додека на македонскиот народ му се признава правото на самоопределување. Председателот на најголемата опозициона партија во Грција Нова демократија, Кириакос Мицотакис, го повтори партискиот став дека партијата нема да даде поддршка во грчкиот парламент за договорот за името.
Нова демократија нема да гласа за ратификација на договорот, ниту во сегашниот, ниту во следниот парламентарен состав.
Во интервју за Нова Македонија пак амбасадорот на Франција во земјава Кристијан Тимоније вели дека преспанскиот договор е тежок, но добар компромис.
Одстапките ги чинат двете страни, како што можем да разбереме од некои грчки пријатели, кои одстапката во врска со името на Македонија на северниот сосед ја доживуваат како лична трагедија. Имам други пријатели што плаче овде кога се гласаше за уставните амандмани. Необходно е да се почитуваат националните чувства, тоа е неоспорно. Тие носат жалење и огорченост. Но дали треба по таа цена да се остане заробен во ситуација, кога може би имате право, но останувате во ќор сокак?
Тимоние додава и дека Македонија останува Македонија со географско име. Тоа ќе биде крај на едно долготрајно недоразбирање кое постоело дури и пред создавањето на НАТО и на Европската Унија, вели Тимоние. Судот донесе решение времено да им се замрзне располагањето со имотот на осомничените во предметот наречен Империја, во кој се опфатени еден од најбогатите македонци, бизнисменот Орце Камчев и уште 12-мина негови блиски роднини и соработници. Судијата определи времени мерки и забрани отуѓување и располагање со уделите на фирмите за кои постои основано сомневање дека била прибавена имотна корист со кривични дела. Замрзнувањето на имотот, како и проширувањето на листата на фирми, беше потврдено и со соопштение на САЈО. Иако не се соопштуваат имињата на фирмите кои ќе бидат ставени под режим на судот, сепак може да се предпостави дека мерката се однесува на фирмите кои беа предмет на истраги на специјалното јавно обвинителство, а тоа се Орка Холдинг, Систина, Стопанска банка Битола, хотелите Мериот и Ибис, Пелистерка и земјоделскиот комбинат Пелагонија. Освен Орце Камчев, во притвор се и неговите најблиски соработници Ненат Јосифович, Цветан Панделевски, кособственикот на Пелистерка, Тодор Мирчевски, собственик на мистериозната компанија Ексико, и Зорица Арсовска, член на бордот на директори на Орка Холдинг, но осомничени се и Сашо Мијалков, мајката и сестрата на Орце Ратка Куновска-Камчева и Христина Камчева-Стојческа, како и други. Споменатите се сомничат за злосторничко здружување, за оштетување на доверителите, злоупотреба на службената положба и овластување, измама и заперење пари и други приноси од казниво дело. Нови 187 милиони евра ќе чини државата третиот анекс договор за автопатот Кичево-Охрид со кинеската фирма Синохидро, објави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски на собраниската говорница за време на расправата што се однесуваше токму на оваа точка. Сугаревски обвини дека ова е еден од, како што рече, најкатастрофалните проекти наследен од предходната влада и ако собранието не го усвои, нема да има нов анекс.
Ако пратениците сметат дека ова не треба да помини, нема ни да помини. Меѓутоа автопат нема да има. Овде зборуваме на парање на средства, овие средства ги нема. 411 милиони евра средства беа кои што беа предвидени за овој автопат. Средствата ги нема, не постојат. Овие средства треба дополнително да се обезбедуваат.
На ова остро реагираа опозиционите пратеници, кои рекоа дека Агенцијата за патишта може поевтино да го изгради автопатот и тврдеа дека анексот на договорот е криминален. Пратеникот Илија Димовски рече дека постојниот проект се оптоварува со други 9 проекти за пристапни клучки на секој 6 километри, за кои ќе се потрошат 180 милиони евра без да биде објавен тендер.
Овие засеци што ги кажуваат, исфрлање на земја и така натаму, таа е минимална работа во анекс. Многу минимална работа во анекс. Втората крупна работа во анекс договорот е вклучување на 9 нови проекти. Е сега што се случи? Кога нормално би течела оваа постапка? Осумте патни јазли и алтернативниот пат Врбјани-Арбиново треба се тендерираат.
Изградбата на автопатот почна 2014 година и требаше да чини 411 милиони евра. Рокот за изградба е пролонгиран за 3 години и се очекува да биде завршен до средината на 2021 година.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.